On March 30th, just one year ago.
Tani telpul marta yertona lasei ye tan kanese kaza yertona viau American for Cuba tena yichautal nuni pneumonia sinjan matitena tava pisefuni. Ruan sta teorina tena yaratsan tetena kanila netena tamni hangindimbi na kanem ni optal nyankistani Salt Lake City. I Michelle ilerin tenten tenaz lalana ni petrika teo alomba anaraka nisanany lahy nomena fitaovana fiainona izy mba hanafahany ny fandray tamin'ireo izay tao anatin'nykidimby. Heno ireo mpitsapanampy izay nikarakara ilay zanankely narary ary tamin'ny mahampitsapanampy ny ankizy azy ihany koa dia ampy ny fahalalan'ny Michelle nafantara fa tena tao anaty fahasarotany lalina entanina. Tamin'ny fotoana saripahadio dia natsikaritra Michelle fa nisidina vantana teo ambonin'ny tempolin'ny Traperita izy ireo. Avy teny amin'ny abikaoka dia nitazana ny loasa izy irary afaka nahatazana ihany koa ny tempolin'ny Jordan River sy ny tempolin'ny Oker Mountain ary avy lavitra dia natazana ny tempolin'ny Salt Lake ihany koa. Tonga tao an-tsaina ny eritreritra nana hoe mino izany ve ianao sa tsia? Izao no nambarany kasika ny zavatra niainany. Nianatra mikasika ireo fitahian'ny tempolo sy ny mahamandrakizay ny fianakaviana tamin'ny kilonga sy tany amin'ny zatovavy. Nizarany afatra mikasika amin'ny fianakaviana tamin'ny vahoaka tsarany Meksika ny tenako nandritra misionako no fehezana tamin'ny namako mandrakizay aho ho amin'izao fotoan'izao sy ho mandrakizay. Nampianatra lesina mikasika ny fianakaviana fony nampianatra tao amin'ny zatovavy ary nozaraiko tamin'ireo zanako nandritra ny takarivam-pianakaviana ireo tantara momba ny fianakaviana mandrakizay. Fantatro izany fa move nino izany aho? Ny valiteniko dia tonga haingana tahaka natongavan'ilay fanontaniana tao an-tsaiko. Ny fanahy tena namafy tao ampoky sy tao an-tsaiko ilay valiteny izay efa fantatra. Tena nino aho. Tamin'izany fotoana izany dia namboraka ny foko tamin'nymbavaka tamin'ny raiko any an-danitra aho ka nisaotra azy noho ny fahalalana sy ny finoana izay nananako fa ny fianakaviana dia tena mandrakizay. Nisaoraka izy noho ny zanany lahy Jesosy Kristy izay nahatonga izany rehetra izany ho tanteraka. Nisaoraka izy noho ny zanako lahy ary nampafantariko ny ray any an-danitra fa raha ilainy ny miantso any an-tanina kely iverina hody any an-danitra dia tsy naninona izany. Natoky ny ray any an-danitra tanteraka aho ary fantatro fa afaka ny ahitany an-tany indray aho. Fa nifankasitrahana fa tao anatin'ny fotoana sarotra dia nanana fahalalana sy ny finoana fa marina ny filazantsara. Tony aho. Nitsanona herimandro tany amin'ny hôpitaly entanina azy fitsaboana avy tamin'ny mpitsabo matihanina. Ireo vavaka ny fifadikanina ny finoan'ireo olotiana nampiarana tamin'izany fikarakaran'izany dia nanome fahafahana azy andao ny hôpitaly ary iverina tany an-trano niaraka tamin'ny fianakaviany. Salama izy ankehitriny. Isan'ny fotoana nanovany zavatra rehetra ho an'ny Michelle izany dia nanamafy taminy fa ny zavatra nampianarina azy nandritra ny fiainany manontolo dia mihoatra noho ny teny fotsiny ihany fa marina izany. Mbo ve isika indraindray lasa zatra ireo fitahiana voaraintsika mampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany? Anka tsy mahavita mahatakatra fenon'ny fahagagana sy ny alehiben'ny mahampanaradiantsika tao amin'ny fiangonana marin'ny Tompo? Mbo ve isika mba meloka noho ny tsy fahatarantsika amin'ny fanomezana lehibe indrindra izay azomenantsika tao amin'ity fiainana ity? Ny mpamonjy mihitsy no nampianatra hoe ary raha mitandrina ny tidika ianao ary mahatratra amin'ny farany dia ho azonao fiainana mandrakizay izay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Mino isika fa ity fiangonana ity dia mihoatra noho ny toerana izay fandehanana rehefa lady fotsiny ihany sy anarana ny fomba hatongavan'ny olona tsara. Mihoatra noho ny fikambanana ara-tsosialy kristiana izay hahafahantsika mifanerasera amin'ny olona manana fotom-pisainana tsara. Tsy fitambarana hevitra izay afaka ampianarany ray aman-dreny zanany any an-tokantrano fotsiny ihany mba hahafahan'izy ireo tonga tompona andraikiraisy olona tsara izany. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany dia mbola mihoatra lavitra noho ireo zavatra rehetra ireo. Eritrereto iray minitra ne ny mikasika ireo zavatra inontsika amin'ny fivavahantsika e. Mino isika fa ilay fiangonana nahorin'i Jesosy Kristy fony izy teto an-tany dia naverina tamin'ny laoniny indray tamin'ny alalam-paminany iray izay natsoan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoanantsika izao. Ary ireo mpitarika antsika dia miasina ny hery sy ny fahefana mba hiasana amin'ny anaran'Andriamanitra. Mitovy tamin'ny nananan'ireo apôstôly fahiny. Antsoina hoe fisoroan'Andriamanitra izany. Manambara isika fa amin'ny alalan'izany fahefana naverina tamin'ny laoniny izany dia afaka mandray ovitaonao sy manavitra toy ny batisa sy mankafy ny fanomezana ny fanahy masina izay manadio sy manefy mba hiaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra isika. Manana apostoly mpamonana mitarika sy mitondra ity fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanalahidy fisorenana isika. Ary mihitsy isika fa Andriamanitra dia miresaka misanana amin'ny alalan'ireo mpamonan'ireo. Mino ihany koa isika fa izany herin'ny fisorenana izany dia mahatonga antsika ho afaka hanao fanekem-pihavanana sy andrareo ordonansa any amin'ny tempoly masina, izay hanome fahefanantsika ny iverina anatrehy an'Andriamanitra sy araka iaina aminy mandrakizay indray andro any. Milaza ihany koa isika fa amin'ny alalan'io ireo, ny fianakaviana dia afaka ny ovoafatotra mandrakizay rehefa miditra amin'ny fanekem-pihavanana. Vaovao sy mandrakizay ny fanambadiana any amin'ireo toerana masina izay inontsika ho tranon'Andriamanitra ara-baky teny. Mino isika fa tsy afaka mandray ireo ordonansa famonjena ireo antenantsika irery ihany fa ho an'ireo razambentsika ihany koa izay niaina teto an-tany ka tsy nanana fahafana andray anjara tamin'ireo ordonansa ilaina ho an'ny famonjena. Mino isika fa afaka manao ordonansa ho an'ireo razambentsika amin'ny alalan'ny fisolotena any amin'ireo tempoly masina ireo. Mino isika fa amin'ny alalan'ny mpaminany sy ny herin'Andriamanitra dia nandray soratra masina fanampiny isika izay manampy fisorona vavolombelona amin'izay voalaza amin'ny Baiboly amin'ny fanambarana fa i Jesosy Kristy no mpamonjy izao tontolo izao. Manambara isika fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany no fanjakan'Andriamanitra ary an'ny fiangonana maro eto ambonin'ny tany. Antsoina hoe fiangonan'i Jesosy Kristy izany satria nijoro eo amin'ny lohany izy. Fiangonana ity ary ireo zavatra rehetra dia afaka tao noho ny soro-panavotany. Mino isika fa ireo zavatra mampiavaka ireo dia tsy afaka ny hita n'aiza n'aiza na ny amin'ny fikambanana hafa eto an-tany. Na dia tsara sy mahitsy ho aza ny fivavahana sy ny fiangonana hafa dia tsy misy amin'izy ireo manana ny fahefana manome ny ordonansy ny famonjena izay hita ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Manana fahalalana mikasika ireo zavatra ireo isika, saingy mino azy ireo ve isika? Raha marina ireo zavatra ireo dia manana ny hafatra feno fanantenana sy fanampiana lehibe indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao isika. Ny finoana azy ireo dia manana antsika mandrakizay ho antsika sy ho an'ireo izay tiantsika. Mba inona dia mila mamindra ny filazantsara avy ao an-dohantsika makao am-pontsika isika. Mety tena mitranga ny hoe miaina ho azy ny fomba ny filazantsara isika satria izay no andrasana amintsika, satria izay no kolotsaina nanampiasana antsika, na hoe satria fahazarana izany. Ny sasany angamba tsy miaina ny zavatra mitovy tamin'izay tsapany vahoaka mpanjaka Benjamina taorian'ny toritenina nitona nataony. Ary ny hika tamin'ny fehotokana izy rehetra nanao hoe eny mino miteny rehetra izay efa nolazainao taminay izahay ary fantatray koa fa azo antoka sy mariny ireny noho ny amin'ny fanahin'ny tompo tsy
tompofanainao
solalandavakosa. Mila mikatsaka ny anovan'ny fotsika sy ny tena toetrantsika isika rehetra mba tsy hanana fanirina ny anaraka ny fomban'izao tontolo izao fotsiny fa ampifaly an'Andriamanitra kosa. Ny fivoam-po tena izy dia fitambarany dingana izay maharitra fotoana iray ary mitaky fahavonoana ny ampiasa finoana. Tonga izany rehefa mitady ao amin'ny soratra masiny isika fa tsy ao amin'ny internet. Tonga izany rehefa mankato ny didin'Andriamanitra isika. Ny fiovam-po dia tonga rehefa manompo ny olona manodidina antsika isika. Tonga izany avy amin'ny vavaka amin'ny finiavana marina, fandehanana any amin'ny tsitapaka any amin'ny tempoly ary fanateterana fendro andraikitra nomen'Andriamanitra antsika. Mitaky tsy fiovavana sy ezakisan'andro izany. Misy manontany matetika hoe inona ny fanamby lehibe indrindra hatrehy ny tanorantsika amin'izao fotoana izao? Valiko hoe mino aho fa ny hery misarika tsy ankata taon'ilay trano iray mitsoalatsoala sy malalaka eo amin'ny fiainan'izy ireo izany. Raha nysoratana manokana ho an'ny androntsika ny boky Mormona dia tsy hisalasalana fa tsy azontsika ioarana ny mampitombona ny ho antsika rehetra ny afatra entin'ny fahitan'ilay ilay azonaina sy ny fitaomanaireo izay manondro sy manesa avy amin'ilay trano iray mitsoalatsoala sy malalaka. Ho ay ny tena mandratra fo dia ny filazalazana mikasika ireo izay efa nitolona tao anatin'ny zavon'ny aizina teo amin'ny lalana Estery, ny azona ny anjambi na tratra ny tanjon'izy ireo sy nanomboka nanandra n'ilay voankazo madio sy tsara ny azonaina. Avy eo dia milaza ny soratra masina fa ireo vahoaka miakanjo tsara eo amin'ilay trano izay mitsoalatsoala sy malalaka dia nanao fihetsika fanosoana ireo ary sady nanondro tamin'ny ratsantana ireo izay efa tonga kaninana tamin'ny voan'ny hazo. Ary rehefa avy nanantrana tamin'ny voan'ny hazo izy dia nanjary menatra noho ireo izay namingavinga azy ary dia nenjera tany amin'ny lalana voarary izy ka very. Ireo andininy ireo dia mamaritra ny sasany amintsika izay efa nanana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika, na isika teraka tao anatin'ny filazantsara na nilana makivaky ny zavon'ny aizina mba hahita azy. Dia nanandrana ny tsiron'ity voankazo ity isika izay tena sarobidy ny voany sady tena mahatsiriritra indrindra ary manana fahefana ny hitondra ny fiainana mandrakizay ho antsika. Ny lehibe indrindra fa nomezam-pahasoavana rehetra fa amin'andriamanitra. Mila manohy mivoky isika ary tsy mihain'ireo izay manesy ny finoantsika, na ireo mifaly mitarika fisalasalana, na ireo izay mahita fahalemena amin'ireo mpitarika ny fiangonana sy ny fotom-pampianarana. Safidy ataontsika isan'andro izany ny misafidy ny finoana manoloana fisalasalana. Ny lola Russell Ballard dia nanasantsika hoe mitsanona anaty sambo, ampiasao ny akanjo fiarovanao ary miazona amin'ny tananao roa.
We don't have to go searching through the philosophies of the world for truth that will give us comfort, help, and direction to get us.
Bakaer anampy ary nor lalana antsika mba ho tafavoaka manoloana ireo fitsapian'ny fiainana efa nanantsika izany. Tahaka an'ireny tany izay afaka nandinika ireo finoana izay nananany nandritra ny fotoana ela ary afaka nanambara tsy tampisalasalana nandritra ny fotoana sarotra, tena mino izany aho, dia afaka manao izany koa isika. Mijoro fahavolombelona fa mahampikambana antsika tamin'ny fiangonana tompo dia fanomezana tena sarabitoko. Mijoro fahavolombelonao fa ireo fitahina sy fiadanana voatahirin'ny tompo ho an'ireo izay mankatòa sy mankatoky dia mihoatra lavitra noho izay mety ho takatry ny sain'olombelona. Avelako aminareo izany fijoroana fahavolombelo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.